er en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Velkommen til min kjære kollega i Execu, lederutvikler Andreas Sødal Marstad.
Takk for det. La oss bare gå rett inn i dagens scenarie. Du i ledergruppa di. Det dere leder en fornøyelsespark, og spørsmålet som kommer opp hvordan skal vi vokse? Vi ser at etterspørselen synker, våre eksisterende kunder, de bruker mindre penger, så dette dagens tema. Hva skal vi gjøre med det? Så sitter du der, og så kommer du bare ingen vei med diskusjon.
Og hva det som ofte skjer, Andreas, når en skal drøfte strategiske problemstillinger i en ledergruppe?
Jeg synes jeg av og til ser tre ting som skjer. Og den første, det at man egentlig ikke diskuterer strategien lenger. Man går mot det som kjent, og det ofte planer og initiativer. Og som vi har snakket om litt før, at kanskje hvert medlem av ledergruppa ikke en ledergruppe lenger, men du en ambassadør, en representant for din avdeling. Så da sitter man i ledergruppemøte og har dette spørsmålet om hvordan skal vi vokse, og så det IT, vi må få på plass nytt ERP-system, og markedsføring kommer, når den nye websiden kommer, så blir dette bra. Og så sitter alle med egentlig en ønskeliste, som sjefen da godkjenner eller avviser, og så prøver man å bare komme så langt ned man kan. Så det man sitter med planlegging, og ikke egentlig reelle strategiske valg.
Så den her handlingskåtheten som vi ser hos mange ledere og i ledergruppe, den får lov til å spille seg ut ganske fritt hvis den følger den veien der.
Ja, og så det å være litt lett på tå, det er ikke nødvendigvis noe problem i seg selv, det å ha en sånn bias for action, som det heter, og være innstillt på å gjøre noe. Men problemet kanskje mer at man gjør ting som litt sånn selvsagt. Man hadde gjort det uansett. Mens kjernen i strategi jo det å ta valg som kanskje litt upopulære. Vi har snakket om det før, du må velge noe bort.
Så det altså at du begynner bare å planlegge, du begynner å gå rett på initiativ og kaste deg i gang uten å tenke deg godt nok om. Hva en annen type reaksjon som man kan se i ledergruppe når du skal diskutere strategiske problemstillinger?
Det kan være at du har kommet dit at nå skal vi ta tak i strategien, nå skal vi lage en langtidsplan. Og da enten så hyrer du inn noen, eller så har du egne strategifolk, og så begynner du med en markedsanalyse. Og det kan være et slide deck med masse gode grafer som gir en slags trygghet for hvordan fremtiden kommer til å se ut. Vi et marked med 5% årlig vekst, og vi har hørt fra konkurrenten at nå det veldig inn med dette eller dette, og så videre. Så man tenker seg at analyse en måte å se inn i fremtiden på.
Hva problemet med å gå analysesporet? For jeg vet jo at det finnes jo ledere som elsker analyse, og hvis de kan ta en beslutning som backa opp at PowerPoint deck eller et Excel-ark, så det helt fantastisk. Men det finnes også ledere som mer intuitivt styrt, og som kjenner på magefølelsen for om de skal gå for det ene eller det andre. Men hva utfordringen med å gå inn i dette her analysesporet?
Altså, først må jeg bare si at analyser det deilig. Det er ingenting galt med analyser. Det å ha fakta som understøtter de antakelsene du har, så uten fakta så du bare enda en person med et synspunkt. Fakta kjempeviktig. Men når det gjelder å snakke om fremtiden, så det mye man ikke kan analysere seg til. Så det var ingen som kunne se for seg korona, eller så ingen analyser som viste at nå kommer korona, men hvis du ser på risikoanalysene til norske kommuner fra 2021, så en verdensomspennende influensalignende pandemi høyt oppe på lista. Men det ikke nødvendigvis noe som man kan regne seg fram til eller kjøre markedstrender på. Så analyser bra for fortiden, men for å snakke om framtiden, så trenger man kreativitet. Det ikke nødvendigvis magefølelse, men det å se for seg mange ulike scenarier.
Vi kan jo ta noen produkter som vi kjenner veldig godt. Det kan være en iPod som kom I sin tid, det kan være en iPhone. Det var jo ikke basert på en analyse at folk hadde lyst til å tilbringe enda mer tid med mobilen sin, eller de hadde behov for å swashe og svasje. Altså, det var ingen data som forelå som ville forutse at det var den rette veien å gå.
Nei, det et veldig godt eksempel. Når man skal inn I noe sånn fremmed, sånn nytt, så det kreativitet og ulike scenarier som sånn trumfer.
Den tredje veien som mange ledergrupper har en tendens til å gå, når de begynner å diskutere strategiske viktige problemstillinger, hva det?
Der begynner man å diskutere enten eller. Så kanskje har driftsjefen, Han har vært i Sverige, hvor de har fått en helt ny type berg- og dalbane. Og forslaget på bordet vår strategi for å øke kundeveksten, det denne nye berg- og dalbanen. Den skal redde alt. Og så det noen som sier, nei, det tror jeg ikke. Og så det noen som sier, jo, sånn det. Og så sitter man og diskuterer enten heller.
Og veldig ofte så kommer det noen sånn personlige anekdote. Mine barn liker ikke berg- og dalbane.
Nei, og du jo alltid en person som liker å foreslå nye ting, men se hvordan det gikk forrige gang.
Og den litt sånn personlige inngangen, vanligere enn det en skulle tro, men veldig lite konstruktiv.
Når man har et alternativ, så låses all oppmerksomheten rundt det, og den blir veldig knyttet til person. Ja. Så din identitet står på spill.
Det vel noen som sier, altså, vi leter der lyset til enhver tid. Jeg husker ikke helt, det et slags ordtak eller noe lignende, altså, det handler om du leter der lyset men så gjenger du ikke ut forbi lyset, så du bare fokusert på et sted. Det en vits, ja.
Det vits om en som leter etter klokka si. Under en sånn lyktestolpe. Det ikke, det her du mistet klokka? Nei, det det ikke, men det her lyset
Ja, den funker. Men Andreas, nå har vi snakket om tre vanlige reaksjonsmønstre, tre vanlige tilnærminger som vi ser I ledergruppen når en skal diskutere strategiske problemstillinger. Og så det jo også sånn, må vi si, at vår erfaring, det jo at det veldig få ledergrupper som klager over at de bruker for mye tid på strategiske spørsmål. Tvert imot så snakker de om at det alt for langt nede I puddingen, nede I maskinrommet. De snakker om detaljer og små ting som egentlig for små til å fortjene å få all denne oppmerksomheten I ledergruppa.
Det den naturlige tendensen. Vi litt sånn trygghetssøkende, og når du skal ut I det ukjente, så har du ikke det samme grep som du kanskje har. Altså, på engelsk kalles dette her sykkelskuring, eller altså, som et sykkelskur, at du bruker mer tid på å diskutere hvordan sykkelskuret skal se ut enn den nye bydelen eller den nye blokka. Så vi mister litt gangsynet.
Hva vi egentlig bør gjøre? For det greit for oss å peke på problemet her, og at det vanlig å gå I noen felle når vi diskuterer strategiske spørsmål. Men, og tenker du, Andreas, hva det vi bør gjøre mer av?
Vi bør komme opp med flere alternativer. Ikke bare for hvordan vi selv har tenkt å gjøre ting, men også hva som kan skje I fremtiden. Så, sånn som det denne kommunen sine risikoplaner, som har vist at en influensaepidemi høy risiko, den jo fordi noen har kommet opp med mange ulike fremtidsscenarier. jeg jobbet I Hurtigruta, så var jo det store spørsmålet, for eksempel, hvordan myndighetenes regulering om hva slags skip får komme til Antarktis, eller gå rundt Svalbard? Kommer det til å fortsette være sånn at de har et visst antall skip og en viss størrelse? Og da kan du ikke sitte der I ledergruppa og diskutere deg bare frem til hvilket ene alternativ skal vi hvile alt annet vi gjør på. Da må du sette opp alle alternativene. Det kan bli sånn at det kun lov med skip med under 200 passasjerer. Det kan bli åpent for alle, og så videre. Så det å, for det første, ha mange alternativer for hva som kan skje med omverden, konkurrentene, omgivelsene, veldig nyttig. Og I forsvaret så ser man det når du har en sånn militær plan- og beslutningsprosess, så et av de første stegene etter at du har fått ordren, det at etterretningsgjengen setter seg sammen, og så lager de minst tre, ofte flere, helt vidt forskjellige alternativ for hva fienden kommer til å gjøre. Så det første bare sette opp, få opp lista med alle alternativene for hva som kan skje I fremtiden. Og så det viktigste å komme opp med mange alternativer for hva vi selv kan gjøre.
Men dette her høres ut som noe som tar veldig lang tid.
Ja, det ikke gjør det for alt mulig rart. Om men det her igjen dette spørsmålet om, diskuterer vi nå sykkelskure eller hele bydelen? Og det hjelper nok å sette litt oppmerksomheten på at nå diskuterer vi noe viktig, nå snakker vi om selskapets strategi, og da skal vi heller bruke litt mer tid på det og komme opp med mange gode alternativer.
Mm. Hvis når jeg hører dette her, så tenker jeg litt på design thinking, og jeg har ikke noen opplæring I det, men jeg tykker det et spennende konsept å lese litt om det, og vi har snakket med tidligere på lederpodden med folk som flinke på det, og der har de jo dette her konseptet med at med en gang du, altså vi mennesker, vi har en slags tro på at kreativitet noe som skjer I at det en sånn kollektiv greie, sånn at vi kreative sammen. Men I design thinking så sier de at nei, gruppedynamikk dreper kreativitet. Sånn at med en gang vi begynner å diskutere tema, så gjenger vi inn I noen vante mønstre, og vi begynner å argumentere for det standpunktet som vi hadde I utgangspunktet, og vi tilfører lite nytt. Og der det jo et prinsipp da, om at du skal tenke alene først. Sånn at kreativitet noe du gjør individuelt, og så kan vi sammen finne ut av de beste alternativene, men der det jo en øvelse som sånn at du, den her gjengen som samlet, skal tenke på flest mulig alternativer, få de opp på veggen, noen enkle skisse, og når en har fått alle mulighetene opp, så stemmer på de som en tror mest på.
Mhm.
Og så tenker jeg ikke alle ledergrupper som skal gå inn I en design thinking prosess, så det ikke sikkert de trenger den kompetansen, men prinsippet om å tenke alene først, få det opp på veggen, sånn at du har dette her mangfoldet av gode ideer, fremfor å gå I enten eller feller, det tror jeg smart.
Mm. Det jo ikke sånn at du trenger det for alle avgjørelser, men når de som viktige, de som kjernen I det dere driver med, så det som du sier, først ha en fase hvor du sprer feltet litt, tenker litt høyt og lavt. Som du sier, gjerne la alle skrive enten på forhånd eller på post-it-lapper, og så har du mer en sånn konvergerende prosess etterpå, hvor man sorterer og samler. Mm. Og et av de viktigste settene med spørsmål, for det to spørsmål som kommer sammen her, det jo for det første, hvor skal vi spille?
Hva betyr det?
Det betyr hvor det vi skal konkurrere, ikke bare geografisk, men sånn, hvilken kunder vi skal prøve å nå. Og der kan du godt finne opp din egen nisje. Så I stedet for hvis det sånn bransjen at her selger vi enten til tyske turister eller amerikanske turister, så kan du lage en helt ny bransje som vi skal selge til folk som i middelalderen med god inntekt og som har lyst på aktivitet. Så det hvor skal du spille? Og uløselig knyttet til det hvordan skal vi vinne for denne gruppa? Hva slags kapasiteter, hva slags ting det vi skal gjøre for å tilfredsstille akkurat denne lille kundegruppa som vi har valgt?
Og da vi jo inne på det med strategi, som du har sagt veldig tydelig flere ganger, at strategi handler I veldig stor grad om å velge vekk.
Mm.
Så henne skal vi vinne, jeg hørt must win battles, hva skal vi være best på? Og da kommer det jo fort til det at du kan ikke være best på alt. Så du må velge ut de tingene som vi virkelig skal skille oss ut med, overfor de som vi ønsker å tjene.
Mm. Og det gjør også når du har mange troverdige alternativer, at personkonfliktene går ned. Så har du bare ett område du diskuterer, har du bare ett alternativ, det en kundegruppe som vi har tro på, og en måte vi skal vinne dem på, da sitter man og har den her enten eller kampen, for du har giftet deg litt med den ideen. Men har du mange, så kan du I stedet for å spørre, har Andersen rett I at dette det beste alternativet, så kan vi spørre, hva må være riktig for at dette skal være det beste alternativet? Som berg- og dalbanen. Hva det som må være riktig for at den bygge berg- og dalbanen et bedre alternativ enn å bruke pengene på markedsføring, eller leie inn flere skuespillere, for eksempel? Da må vi ha plass til det, kostnadene må være lavere, det må være noe som kunden faktisk etterspør, og alt det det jo mulig å teste.
Ja, for der du en greie på dette her med at når man jobber med strategi, så det lurt å si noe om hva må være sant for at vi skal tro på at dette alternativet det beste. Så hvis det den her fornøyelsesparken som vi driver, så kan vi tenke oss at et veldig viktig spørsmål hva må være sant for at det å investere I den her berg- og dalbanen, som den feteste I Europa, det smarteste valget for oss?
Og det et mye mindre personlig spørsmål enn dette sant? Stemmer det Andersen kommer med her? For eller mot, så kan du heller lage en liste over okay, hva slags ting vi må sjekke ut, eller hva det viktigste av alle de tingene som må være sant.
Og da kan jo det for eksempel være at målgruppa vår, altså der vi ønsker å spille, det som må være sant, det at de så opptatt av berg- og dalbane, altså de helt ville etter berg- og dalbane, så det vil være avgjørende for de når de velger hvilken fornøyelsepark det vi skal velge for vår familie, denne sommeren.
Mm. Og hvis det viser seg å ikke være sant, så det en fair sak som ikke underminerer troverdigheten til driftsjefen eller rokker ved noe politisk sammensetning I det her I ledergruppa di. Det bare en helt, helt fair saksdiskusjon.
Så I praksis, Andreas, når vi da tenker at vi en del av en ledergruppe, og så ser vi på sakslista, at vi inne på noen strategisk viktige spørsmål, men det lukter litt enten eller det lukter et overdrevent analysefokus. Hva gjør du?
Da sier du bare stopp. så går du tilbake, og så forbereder du gruppa på at nå skal vi heller sitte I stillhet, skrive ned 5 alternativer hver, kan være helt forskjellige. De bør være så forskjellige som mulig, sånn at du har mer å velge blant. Og sannsynligvis så vil dere da få en bedre beslutning og noe helt annen diskusjon etterpå, enn om du bare hadde holdt fast ved disse enten 2 alternativene du hadde, eller det som egentlig bare var en liste med planer og initiativ.
Andreas, tusen takk. Jeg gleder meg til å jobbe mer med strategi. Til deg som hører på, hvis du ønsker å få med deg alt som skjer I vårt lederunivers, gå til lederpodden.no, trykk på den rette knappen og skriv inn din e-postadresse, så får du vårt nyhetsbrev I din innboks hver eneste fredag. Takk for at du hører på Lederpodden. Denne episoden skrudd sammen av Emil Kulsvehagen, og vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av XEQ.